Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moh isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Wasal Mejju ħlejju bil-ħlewwa tiegħu kollu rwejjaħ kollu ziffa. Fil-ħlewwa ta' Mejju, Mejju Marjan, imma mhux biss. Mejju ġib miegħu jum il-ħaddiem imma wkoll jum l-Unjoni Ewropea fid-disa ta' Mejju. Imma fuq kollox eżattament fil-bidu tiegħu, l-10 anniversarju minn mindu Malta saret membru ta' din l-Unjoni.
U l-bandiera blu da' s-semanir bitnax il-kowba donna rievokazzjoni ta' dak il-kwiekeb li dawru l-mara misterjuża ta' rivelazzjoni bdiet uffiċjalment per fuq il-bjut u postijiet tal-gvernattivi u uffiċjali u fl-uffiċi tal-president, tal-prim-ministru, tal-ministru, s-segretarji parlamentari, uffiċjali għolja tal-gvern oħrajn, għalkemm ftit jafu il-għala blu u il-għala dak il-kwiekeb.
U l-melodija li s-saħrek li s-sawar l-aħħar moviment ta' disa sinfonija ta' Beethoven, marufa bħala korali, mażula snin qabel bħala innu tal-Kunsil tal-Ewropa. Intażlet ukoll bħala innu uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u bdiet tindies ma' l-innu nazzjonali tagħna u tagħtina identità aktar uffiċjali bħala membri tal-Unjoni.
Bażla għaqlija mill-quta, il-gvern ħaseb biex din is-sena nikkommemoraw erba' festi nazzjonali f'anniversarji importanti tagħhom.
Il-35 anniversarju minn jum il-Ħelsien.
L-10 anniversarju minn mindu Malta issieħbet fl-Unjoni Ewropea.
Il-50 sena mill-Indipendenza.
U l-40 sena minn mindu saret Repubblika.
Kif għamilna diġa għall-ewwel anniversarju, aħna f'Campus FM anki b'din is-sensiela se nfakru l-10 anniversarju mid-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea.
Kien beħsibna li wara s-soltu tarif forma qasira ta' dokumentarju naddu biex silejnu jien nirrixtaw xena fuq aspett ta' kif tnejn min-nies anki jekk f'ebiet differenti imma tal-istess ġibdiet minn dawk politiċi ħarsu lejn din is-sħubija. U lej xulxin fi żmien li Malta kienet qed targumenta, tipproponi u twassal femijiet differenti dwar din is-sħubija. Imma f'dawn il-ġranet hawn il-ferment tal-elezzjoni għall-Parlament Ewropew u l-awtorità tax-xandir għas-siesa ta' imparzjalità l-aktar dawn il-ġranet toħroġ direttivi obbligatorji u tassattivi.
Għalkemm aħna fir-reċta tagħna konna se nkunu prudenti ħafna bla ma naqtaw il-ġwienaħ tal-fantasija u l-libertà, imma ħsibna li pro bono paċi settmentis inħallu din ir-reċta bejn tnejn għal meta tgħaddi l-elezzjoni u nkunu fl-istess ħin niddedikawha lis-sitt membri parlamentari li se jirrappreżentawna fil-Parlament Ewropew.
U għalhekk illum se nillimitaw ruħna biex dan il-programm nagħmluh bi speċi ta' dokumentarju kif żviluppat matul is-sekli. Imma effettivament minn wara t-tmien tal-aħħar gwerra dinjija l-idea tal-Ewropa maquda. Li kellha bidu uffiċjali tagħha seħħet uffiċjalment fid-disa ta' Mejju 1950 meta Robert Schuman, politiku Franċiż u Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Gvern Franċiż, għamel dikjerazzjoni li baqgħet tissejjaħ dikjerazzjoni ta' Schuman. Kienet l-ewwel xrara vera li qabdet l-idea ta' Ewropa maquda. Jekk xejn fuq bażi ekonomika. Dana seħħ في 25 مارس 1951 متى 6 بايزي فرنسا الجرمانيا الإيطاليا الهولندا البلجيو ولوكسمبورغو افرماو تراتات في البيل ستوريكا روما وفرماو داك لي فداك الزوين كانت تسيح الكومونيتا أوروبية تالفهم والأتسار الكيئة يجي في الكومونيتا إيكونوميكا أوروبية والكومونيتا أوروبية تالإنرجية أتوميكا الأوروتون دان كلو تكمبلسها بالفيلم تاع تراتات في 18 ابريل 1951 بناو زفلوبات دي كل لوم هي لونيوني اوروبيا الديفيرسي ممبري اللوم 27 وديفيرسي تراتاتي لي اوربتو للكل ستات ممبرو من فيت نسد دالليسم تال-continent li jġbor ħafna stati fl-imkien. Hemm diversi interpretazzjonijiet. Hemm insaħan sitra jagħti oriġni semitika mill-Akkadi Erebu, fejt tinżel ix-xemx. U min hemm il-Feniċju Ereb u l-Ludi Erebu, fejt tinżel ix-xemx, il-punent, u allura post idlam. Għax dawk in-naħiet kienu mhux magħrufa u għan-nies tal-Asja u l-Greċja kienu postijiet mudlama. Imma skont studjużi oħra, it-tnissil semitiku u ftit jewwis tiġbid tal-ideat. Aktar immorru direttament lejn il-Grik minn Eurus, post miftuħ, wiesa u obs, għajnejh miftuħa li jarxu l-hemm u l-hawn. U mill-kombinazzjoni ta' dawn iż-żewġ kelmiet twildet il-kelma Ewropa. Dal-isem ġeografiku beda jintuża mill-Griki sa mis-sitt seklu qabel Kristu. Fi żmien Nisrani, papijiet bħal Gregorju Manju kienu qed jużaw dan it-terminu ftit jewwis għal pajjiżi li jiffurmaw il-kontinent Ewropew. Kien fis-seklu 9 fi żmien Karlu Manju li nistgħu ngħidu li l-Ewropa ħadet statura kulturali u ġeografika li minnha twildet tassew l-Ewropa. Anki l-istess Karlu Manju kun ħolom b'Ewropa maquda, bliġijiet komuni, ċittadinanza komuni u saħansitra flus komuni. U anki pajjiżi bħal l-Iżvezja li ma kinux jaqgħu taħt id-dominanza Karolingja kienu adottaw għas-suq tagħhom anki l-flus ta' Karlu Manju. Anki f'dawk iż-żminijiet kemm il-Ġermanja u kemm Franza kienu meqjusa l-pajjiżi importanti għal din l-għada, Bruma bħala kapitali spiritwali. Kien hemm il-fehma mhux dejjem aċċettata, anzi xi drabi kawża ta' ġrieb u firda li mingħajr is-seta' spiritwali ta' Ruma ma setax ikun hemm għaqda tal-Ewropa. Imma issa nitbehdu minn dawk iż-żminijiet, niġu aktar qrib tagħna. L-ewwel gwerra dinjija ħalliet aktar telf mill-reb, anki fost ir-rebbieħa. Fuq kollox l-Ewropa kemm ġeografikament u kemm politikament kienet mifruda sew. Il-Ġermanja umiljata qatt ma ċċettat it-telfa. Kien hemm f'dawk iż-żminijiet kemm il-qasam politiku u kemm il-qasam morali li beda jxerret l-idea ta' Ewropa bla gwerer li tista' twassal għal aktar kooperazzjoni waħda. Imma dan il-ħsieb baqa' fl-arja, anzi tfarrak fil-bidu, u tkomplija u r-reb u t-telf li ġabet magħha t-tieni gwerra dinjija. Bil-ġdid, l-Ewropa, wild ta' demokrazija mfarka, kienet fi stat kważi tribali. Imma b'xorti tajba, mexxejja ġodda, l-aktar fi Franza, fl-Italja u fil-Ġermanja, imma nistgħu ngħidu fl-Ewropa kollha, kien hemm fihom ix-xewqa li l-gwerer jintemmu. U issi għada, nies bħal-ekonomista u filosofu tal-politika Jacques Monet, il-politiku Franċiż imwieled fil-Lussemburgu Robert Schuman, il-kanċilier Ġermaniż Konrad Adenauer u l-Prim Ministru Taljan Alcide De Gasperi kienu strumentali għal dan il-bidu ġdid fl-istorja Ewropea.
U hekk bdiet isseħħ il-proċess għada Ewropea l-ewwel ekonomika u ta' enerġija imbagħad ma' żmien issaħħet b'diversi aktar membri, aktar trattati, u saret dik li llum l-Unjoni Ewropea ta' 28 pajjiż fosthom Malta, b'aktar minn 500 biljun ruħ jgħixu f'din l-Unjoni. Pajjiżi b'suq ħieles, regolamentazzjoni waħda bit-tritt ta' moviment fl-istess pajjiżi u allura dritt tax-xogħol f'kull pajjiż.
المشية تمالتا للونيون الأوروبية ما كنتش واحدة تبارتوزار كيف ورا كل جوهد يستنى بديمقراطية في الأوبينيونيات عندهم البيستهم ولديات اندبندنسة أوتونومية ونوتراليتا على هود كنو ساقروزانتي الاستس بروċess هو يهد التاليات وطويل كن البارتيت ناسيوناليستا مشي من دكتور إيدي فينيكادامي اللي بدا دين المشية في 5 ديسمبر 1970 متل فن رسا لابليكاتيوني تسخوبية البارتيت لابوريستا كلو فميت ديفرنتي دوار سخوبية تالونيون الأوروبية أكتر تا بارتنرشيب من اللي تسخوبية سيها على كيف ليزا لابليكاتيوني في فرار تال 1998 إما متى تلام الجديد البارتيت ناسيوناليستا l-applikazzjoni reġet infetħet u waslet għal-referendum ta' 8 ta' marzu ta' s-sena 2003. Ivvutaw kważi 91%. Minn dawn ftit il fuq minn 53 kienu favur u ftit aktar minn 46 kienu kontra. Il-voti invalidi kienu kważi 4,000. Għalkemm il-Partit Laburista ma qiex dan ir-riżultat bħala rebħa definittiva għall-iva, imma fl-elezzjoni li saħħet wara aċċetta r-riżultat bħala definittiv favur l-iva. It-trattat ta' sħubija kien iffirmat fil-11 ta' April 2003 u sħubija seħħet fl-ewwel ta' Mejju 2004.
Din fuq fuqi il-mixja li jisħubija sħiħa fl-Unjoni Ewropea. Lantana f'dan il-program li mmorru neżaminaw l-eruq li kabru din is-siġra. Fuq kollox nixtiequ narblu l-moħħ tal-politiku Robert Schuman benne waħda, b'differenza mill-famuż kompożitur li ħolom ufassal din l-għaqda. Incidentalment, Robert Schuman kien kattolku prattikanti ħafna, bniedem qaddis tant li beda il-proċess għall-beatifikazzjoni tiegħu.
Immaġinajna li ġurnalista marret tagħmilu żjara wara l-irtira mill-politika u mar joqgħod fl-Loren, ir-reġjun ju tant kien iħobb.
Kien ilu jreddem fija l-ħsieb li nagħmel intervista lil Robert Schuman. Kont naf li saħħtu kienet sejra l-għaru u fuq hekk ukoll inqatam il-politika attiva. Kienu qaluli li aktar kien medi jaqra jitlob u jikteb milli jagħti intervisti, ma b'xorti tajba u sorpriża lija għodwa waħda rċevej titra li kien lest li jarani u nagħmilu l-intervista. Kelli 700 sena li nisma minn fommu stess li dejat li sawruħ u sawru l-akbar ħolma tiegħu, dik ta' l-aqda Ewropea. Bniedem ġentili imma deċiż, leħnu meqjus kważi mitfi imma ċar bħall-idea tiegħu. Wara li servini ftit kafe tajba u sħuna flimkiema pasta ħelwa mimlija bl-mbaqar, speċjalità tal-post, fissirli, għaddejna mill-ewwel għall-mistoqsijiet. Tlabtu jgħidli fuq il-kurrikulum vita tiegħu.
Jiena twelit fid 29 ta' Ġunju 1886 fil-Lussemburgu. Imma misieri kien ġej mir-reġjun tal-Loren. U għalhekk nista' nqis wieħi bħala bniedem tal-konfini bejn il-Ġermanja u Franza. Iż-żewġ kulturi sawruni u għenuni. Faqtiet ikolli nammetti anki fixkluni. Imma żgur li saħħew fija dik l-idea li dejjem kelli ta' Ewropa nieqsam il-ġlied aktar maquda. Fil-fatt, bdejt l-istudji superjuri tiegħi f'Metz li dak iż-żmien kienet parti mill-Ġermanja. Imma temmejt it-teżi tiegħi fil-liġi fi Strasburgu fis-sena 1910. U mbagħad mort lura Metz fir-reġjun tal-Loren u hemm kont attiv ħafna fl-qdiet kattolċi. Għaliex jiena minn twilieti trabbejt nofs il-prinċipji tiegħi kattolċi li ġarret miegħu wkoll fil-politika.
Fil-fatt, kif bdiet il-ħajja politika tiegħek?
Fl-1918 surt membru tal-Kunsill Lokali ta' Metz li dak iż-żmien kienet reġgħet ġiet f'idej Franza. Ir-Reġjun tal-Loren daqqa Ġermaniż u daqqa Franċiż kompla sawer din l-idea ma sejħlix dualistika, ma xertament miftuħa għal kulturi differenti. Fl-1919 intażilt bħala membru parlamentari biex nirrappreżenta Moselle. Uħdimt biex ikun hemm integrazzjoni sħiħa ta' Alsace-Moselle ma' Franza.
Allora kif affettwatek it-tieni gwerra dinija?
Bla dubju ma kontx persuna grata għan-Nażisti. Jina stess illum niskanta kif għadni ħaj. Ħadimt ħafna għar-refuġjati, fil-fatt kont sottosegretarju għar-refuġjati fil-bidu tal-gwerra. Sakemm fl-aħħar in-Nażisti arrestawni, imma flokbatuni l-ħabs, kont magħluq f'dari. Kien wara l-gwerra, issa kelli madwar 60 sena, li l-ħidma politika tiegħi ħadet xejra aktar intensa. Kont ngħid sewwa imħawwad bit-ħarbiet u l-firdiet li kien hemm fl-Ewropa. Il-Ġermanja mirbuħa, umiljata u mifruda. Il-ħsib tiegħi flimkien ma' konsulent politiku u ekonomista kbir Jacques Monnet u oħrajn kien li fil-waqt li l-ebda pajjiż tal-Ewropa ma kellu jitlef l-identità tiegħu imma kienna naħdmu biex insiru aktar qrib ta' xulxin u nersqu aktar lejn il-Ġermanja għadu tradizzjonali ta' Franza, żewġ rivali kbar aktar edewwa mill-ile, għalkemm it-tnejn ngħidu kif ini fil-Medju Evu nistu impoplu wieħed, il-poplu Frank, u taħt Karlu Magnu kienu maqgħuda sew ma' xulxin. Sadattant bejn l-1948 u l-1952 il-ħadd Ministru tal-Affarijiet Barranin. Jina kien b'din il-kariga li kelli kuntat kbir mal-Kanxilli Radinawer. Sibtu ta' għajnuna kbira biex bejn iż-żewġ pajjiżi tagħna tibda għada.
Imma ma kienitx għada diffiċli?
Għadin raġun li ma kienx faċli. Bħal kull idea tajba kienet diffiċli.
Il-Ġermanja u Franza maquda, ekonomikament fuq kollox, lega tal-faham tal-Ġermanja u l-azzar ta' Franza. Lega ftit stramba. Żewġ elementi li diffiċli jew aħjar impossibbli li jingħaqdu imma naħseb li kellhom bżonn xulxin.
Għandek idea kif kienet issir l-għada fil-Medju Evu u mhux biss ta' pajjiżi li soltu dejjem kienu jkunu bl-inkwiet bejnietom?
Mhux biżwieċ, xi prinċip issa werċa ma jrida ħadd imma b'dota tajba u prinċip bil-kemm jaf jekk hux qed jgħix imma b'nazzjon determinazzjoni kbira.
Ekku, bid-differenza hemm. Li Franza ma kienitx tfajla werċa u l-Ġermanja minkejja li tellifa wara l-gwella ma kienitx ta' min iwarraba. U daw l-rajjes kellhom sens sar mill-aqwa. Diplomatiku u ekonomista li ma wara l-kwinti kien iħiex xeni. Għall-ewwel qatt moħbija għax kien hemm ma kienx se jħobb jaċir b'din il-Lerusija b'dan it-tnissir.
Jean Monnet?
U mexxa lili Bexxa li l-Adenauer għal din il-lega ta' faham u għazzar bejn il-Ġermanja u Franza għalkemm mhux waħdu. L-uffiċċju tiegħi kollu kien jaħdem fuq din l-idea, imma l-kbir kien għadu ġej. Dak kien biss il-bidu, it-twelid veru kien għadu l-bot, forsi bil-kemm tnissin. Imma kull darba li l-politiku ta' ġofija jitħallat mal-poeta li hemm f'kull wieħed u għadha minna, niftakar f'din il-ħolma. Li neħles lill-Ewropa mill-assedju tal-firda. M'hemmx qar minn l-issema maħluq minn Alla biex jinkesa biss bisħab u bil-kwikeb jinkesa mitħaħen tal-bombi u t-niġġis. Tas-sema sabiħ, il-kanopew tal-kwikeb, li jiksi l-Ewropa tagħna. Darba, għal aktar minn darba, jinkesa u iddallam bid-duħħan tal-bombi u t-niġġis tal-firda. Ana il-ħsieb kien iwerwilni. Kif tnislet fija din il-ħolma, kelli tama qawwija u saħansitra tlabt għaliha li xi darba biex nuża u nagħmel parafrasi ta' poeżija ta' poeta kbir Franċiż Victor Hugo, li s-sebħ difi u safrani jistenna s-sija tiegħu jidher jitlaja fil-qiegħ tas-sema.
L-Anwi de Jean ta' Victor Hugo?
Ekku, brava, brava. Biss il-ħolma ma seħħiċ f'Ġunju, imma f'Mejju tad-9 ta' Mejju 1959 f'diskors li jiena għamilt f'Pariġi.
Id-dikjerazzjoni li baqgħet magħrufa bħala id-dikjerazzjoni ta' Schumann.
Għalkemm ngħid li din ħejjejtha kelma b'kelma flimkien ma' Jacques Monet u l-konsulenti l-oħra tiegħi fl-uffiċċju. Qedlek ħejjejtha kelma b'kelma. Naqtaw, inżidu, inbidlu, għax ma rridniex li nibnu xi diskors ta' slogan imma ta' twemmin u ta' twettieq. Ma rridniex retorika għalkemm hu diskors miktub sabiħ, imma rridna npoġġu l-onestà kollha. Dan id-diskors qasir nafu b'qalbi u f'moħħi bħalma naf it-talb u l-istejjer li tal-hemm fi tfuliti.
Ma nistgħux nilħu l-paċi fid-dinja la ma nagħmlu sforzi kreattivi proporzjonati għal perikli li jeddwa. Issemm li l-Ewropa maquda u ħajja tista' tagħti liċ-ċivilizzazzjoni ma nistgħux ngħaddu mingħajru biex ikollna relazzjonijiet paċifiċi. L-Ewropa mhux se sseħħ f'jum wieħed jew skont pjan wieħed. Biex in-nazzjonijiet tal-Ewropa jersu li xulxin, hemm bżonn fuq kollox li tinqered darba għal dejjem l-oppożizzjoni antika bejn Franza u l-Ġermanja. Din l-Ewropa li qed nipproponu mhux se sseħħ f'tebqa tajna, trid iż-żmien tagħha. Imma meta sseħħ tkun taġid għal popli kollha li jħadmu din il-ħolma. Din mhux bis-saqda ekonomika għalkemm minn hemm irridu nibdew, imma fuq kollox aqda ta' kulturi. Skużani, intlift intenni dan il-kliem, inżewqu u nġeddu daqs li kieku qed ngħidu issa stess bħal mettu f'Pariġi.
Ħadd pjaċir nisimgħu minn f'ommok għax altru tarahu u altru tisimgħu, speċjalment minn qalu l-ewwel darba. Kien dan id-diskors hux veru li wassal għat-trattat ta' Ruma bejn is-sitt pajjiżi?
Eku, fil-25 ta' Marsu, festa tal-Arkanġlu l-ħabba lil Marja Verġni li kellha tkun ommalla. Ma minn hemm il-qudiem l-istorja tkompli. Nieħu biexi li sejħuli missier l-Unjoni Ewropea. Imma kif xtaqt nurik din l-idea li għandha diversi missierijiet. Għaxina, wara kollox, il-qisa binti, għaxina qatt ma sewwix.
Tassew? Bażla?
Għalbidu le, fil-fatt meta kont żagħżugħ kont ħajjar u tfajtanija fuq mara li għalija kienet il-mara ideali. Imma sibt li jemma kontx ir-raġel ideali tagħha. U għalhekk forsi dak kien il-moment li nnamrajt għal kollox mill-politika, bl-onestà u l-fedeltà kollha.
Nara li jintajjen, Monsieur Schumann, għalija kien biżejjed li nisma' minn f'ommok dan il-kliem, imma xtaqt nagħmilek żewġ mistoqsijiet oħra tal-aħħar. Kemm kienet importanti r-reliġjon f'ħajtek u kemm hemm litek dak li jent bniedem u politiku?
Ħafna kienet importanti. Il-Vanġelu jitalb l-istudju ta' teoloġija skolastika ta' San Tumas u kif inġedda minn Jacques Maritain għenuni ħafna. Imma għalkemm jiena kont nemmen l-reliġjon kellha post importanti fil-ħajja tal-bniedem u r-reliġjon Isranija għenet ħafna fil-formazzjoni tal-kontinent Ewropew li u biex ixxerret il-ġustizja soċjali, jew dawk li aħna l-insara nsejħu l-opri tal-Knisja, imma fimt ukoll li fl-Ewropa hemm ideoloġiji oħrajn li għalkemm ma kontx naqbel għal kollox magħhom, imma kont naf li dawn ukoll kellhom għal qalbhom il-ġustizzja u l-ħniena l-imħabba lejn il-marrab u lejn il-batut. Għalija dana kien ta' inkoraġġament. Xtaqt imma li fil-waqt li dak li kellu jisseħħ il-qudiem mill-idea ewlenija ma tkunx jaqda essenzjalment nisranija biex ngħidu hekk b'artikli ta' fidi, bħalma ridu pereżempju nies oħrajn bħal Belloc u Chesterton, imma lanqas ridt il-valuri insara u għandna nnifsu jitwarbu. L-ebda politiku ma jista' jissejjaħ vera politiku jekk ibiegħed dawk il-valuri li aħna ninsara inqisuhom il-bażi tal-onestà politika. U dan ifisser ħafna.
Biex tassew nagħlaq, liema hija l-aqwa virtù tal-politiku, ta' kull tip ta' politiku ġej minn fejn ġej?
Forsi se naħaslek. Tistenna li ngħidlek jrid ikollu għarfien ta' xjenza politika u onestà sieħa. Dawn żgur li huma meħtieġa fil-politiku. Imma hemm virtù oħra importanti.
Li hija?
L-umiltà. Mingħajr l-umiltà Il politico esir arroganti, dittatur. O minerit politico arroganti, bla umiltà.
Tammejt l-intervista hekk, b'dawk il-kliem li tammejtom bħalma tammejt il-pasta li kien offri li mal-kafe, pasta bil-lews u l-ambaqar. Robert Schumann mit fl-4 ta' settembru 1963 u mitfun fi knisja żgħira fortifikata f'skixa żel li ma' żmien bidlet ukoll f'mużew tifkira tal-ħidma tiegħu. Bris l-Europa, f'Ruma għaddejja il-kawza tal-beatifikazzjoni tiegħu.
Selejnu jiena George, ġo ringrazzjakom li ċċelebrajtu magħna dall-anniversarju permezz ta' Campus FM.